Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Biz habarlar gündeli gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Ukrainanyň prezidenti resmiýleri jurnalistler bilen söhbetleşdi. Russiýaga garşy harby taktikalar barada gurrun bermek bes etmäge çağırdy. Ve Gorunmak ministrliginiň ýokary derejeli bir resmiýeti sızmalar babatda deriňi bu işleriniň açylanyny aýtdy. Volodymyr Zelenskiýniň 11 awgustda beren täsirleri şu hepdeniň başyna basyp alynan Krymdaky bir rus howa bazasyna İzliyidine olan partlamaların sebepleri varasına çaklamaların devam ediyen vaatına gavat geldi. Partlamalar adının 80 Rus sevişi çörünü veyran etti ve Karadeniz yarım adasına deyincalayan Rus siyahatçılarını korkuzdu. Hemra suratları Günvatar Krim'in Novo Fedorivka ovasını yerleşen Saki Hova bazasında olan ulu veyrançılığı görküdiyer. Rusya partlamalara gelensizliğin sebep olanını öne sürdü. Yönü ad aydırmayan Ukrayna resmileri Abaşa neşirlerine partlamalardan Ukrayna güçlüğünün cevap kerdiğini gurrun verdiler. Uruş gurrunsuz şöhrat parazlığın ve bağıtlı beyanatların yeri değil deyip Zelenski giyeceki video yüzlenmesini aitti. Bizim korunuş planlarımız var da neyce az mağlumat ayağın etseniz şol planları yerine getirmek için şonçoda gov olur deyip olaydı. Eğer siz bağıtlı havar söz başlarını çıkarmak isteyen olsanız, ol bir zat doğrusu bu cevap kersizlik deyip Zelenski aitti. Eğer de siz Ukrayna yeniş isteyen olsanız bu başka zat ve siz hükümetimizin korunuş ve karşı hücum planları doğrusuna aydiyan her bir sözünüz bağıtta çekeyen cevap kersizliğinizden haberli olmalı deyip Zelenski aitti. Korunmak ministri Hanna Malyar Facebook ulgumuna paylaşan postunu hoopsuzluk kullukluğunu onun partlamaları varada medyada çıkış eden adamları derinleyenliklerini məlum etdi. Şulor yalı sızmalar Ukrayna'nın yaralı güçlerinin planlarını böktüyer sebebi düşman öz hareketlerini sağlayar ve bu mağlumatı bizim karşımıza ulanyar deyip ol yazdı. Bu aralıkta Moskva ve Kiev Zaporojedaki atom elektrik stansiyasını Tron sövüşler bavatta birek birek ayıplayar. BMG resmileri Evropa'nın en iri atom deskasına betbağıtçılıklı zeper yetip bilecekti varadaki aladalarını yeni bir gedek beyan ettiler. BMG'nin Hoopsuzluk Geneşi bu yağdayı ara alıp masavatlaşma için 11 Ağustos'ta duşuştu. Başsekreter Antonio Guterres tarafların ikisini de deskanın koloyuna sevişmeyi besetmeye çağırdı. Bu deska 24 fevral çoluşundan beri Rus gödevçülüğü aslında kalıyor. Ukrayna injinerler deskanı Rusların karamağını işlediyerler. Bu deska hiçbir harva operasyonun bir bölüğü hükmüne ulanılmalı değil. Qaytam sevitin hoopsuzluğunu üpçün etmek maksadı bilen hoopsuz yaraqsızlandırma meydanı boyunca tiyeniki derecede kıssağlı ılalaşık zirur deyip Guterres beyanat verdi. Ukrayna'nın Enerho Atom Agentliği Gunorta Merkezi Ukrayna'daki Zaporojye toplumuna şolsanı radyoaktiv maddalar saklanyan yerlerin koloyuna 11 Ağustos'ta 5 gedek darburlan onaytdy. Bu aralıkta Rusya tarafından belenen resmiler Ukrayna'nın çalışığı bökdep yadro deskasını 2 gedek topa tutmakta ayıplat deyip devlet heyetçiliginäki TASS habarlar gulluk aýtdy. Bulardan başka da Türkiye 11 Ağustos'ta yine 2 yük gemisinin Ukrayna'nın Karadeniz portundan yola çıkanını onaytdy. Munun bilen Birleşen Milletler Uramasının araçlık edin ılalaşığı aslında şu wagt içinde jemi 14 gemi portu terk etdi. Ukrayna 22-nji ýylda Türkiye we BMG bilen ılalaşığı gol çekip Rus çoluşu başlanalı ver ammarlarda ve portlarda öngü bağlanyan 22 milyon tonna mekkecevunun ve beyleki dene önümlerinin eksport edilmeğine yol açtı. Ukrayna buğday mekkecevun ve beyleki gallı önümlerinin iri eksportçısı olup onun haritları eksport edip bilmediği global imit bakırlarının yokurlanmağına koşant koştu. Ve bu yağday kevri yurtlarda ağaçlık ve siyasi durnuksuzluk aladalarını tutuşturdu.
Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Habar, email verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna bökdüňsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym. Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Garasyz maglumat akymyny berk çäklendirmekde tanqidlenýän türkmen häkimetleri ýurtdaky onsuz hem gowşak internet üçinçiligini has diýip peseltmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirýärler. Bu çäklerin çäginde ýurtda häzirki wagty çelini petiklenmedik ýeketek messenger imo işlemetini tas besetdi. Bu ağırlıkta hükümetçi Türkmen neşirleri online oyunları oynamağı mümkinçilik beriyen iri platformanın Türkmenistan'da petiklenen de gvardaki maglumatı inkar edip, dünyadaki en hayal ve kımmat internetli yurtta kiber sportun üstürlendiğini öne sürüyerler.
Son kepteden veri Türkmenistan'a olan el yeterli olan dürlü online seri isteler ve maglumatlar petikleniyor. VPN'ler asla işlemiyor. Şeýlede bir näçe günden bäri ýurtda petiklenmedik imo messenjeri işlemegini tas besetdi. Olar kali surat, ses ýazgy asla uradyp bolmaýar. Umuman ol bir gezek açylsa iki gezek açylmaýar.
Diýip adlandyrmasylygyny soran Türkmenistanyň söhbetdeşimiz gurrun berdi. Belletek Türkmenistan'da Facebook, Twitter, Instagram ýaly iri sosial torlar, şeýlede WhatsApp, Viber ýaly messengerler hem petikli bolmagynda galýar. Häzirki çylny elýeterli bolan imo messengerniň işiniň togtamagy esasan hem daşary ýurtlardaky türkmen migrantlarynyň maşgalalaryna has oňaýsyz täsir ýetirendigi bilinilýär.
Türkmenistanyň daşynda onlarça, belki de ýüzlerçe müň türkmen migranty bar. Olar ýurtdaky ýakynlary bilen imo arkaly habarlaşyp durýardylar. Indi bu mümkinçiligiň hem aradan aýrylmagy köpleri alada goýýar.
Dip bu metele boyunca yurdun dürlü tevitlerindeki yasayıcıların onurca tüvülen sökbettes bolan çeşmemiz belledi. Galiberte de imonun isinin toktamogu sosyal torlorda hem giyinden maslağı dediler. Türkmen internet uluncularının arasında paylaşılayan postların birinde biz internet üçün 200 manat tülü yerd, hiç bir sayt açılmayar, kino ve suratları indirmek asla mümkün değil. İn volmanında imonu bir açın, bolmasa arda yazarız ve şikayet ederiz diyen pikir beyan edilyar. Sol bir vaqtda habarçymyz görnüşünden imo messengerinin has irki, täzelenmedik görnüşlerinin soňky çäklendirmelere hem garamazdan degişlilikde kadaly işleýändigini belledi.
Online tilsim maýlaryny imo messengerleriniň soňky görnüşleri hödürlenýär. Messengeri iýindirip gurnamagy başardan da ol uly bökdönçlükler bilen işleýär. Emma kär ulancıların imanın has irki, tədilinmedik görünüşlerini bökdönsüz ulanyanlığına sayat dolum.
Deyip haberçimiz gurrun verdi. Azatlığın devamlı haber verisi yali Türkmenistan'da sonki 2 aydan qovraq vaxt veri internet aratnışının hili izgiderli yaramazasyar. Qarasız maglumat alma uçin internet bitikini bevustiyan qurallar VPN'lar islemesini betediyar. Mundan başgada telefonlara VPN gurnamak arkalı kazanç edýän mobil ustalary, telefondan baş çykaryan käbir hünärmenler howpsuzlyk gullyklarynyň basyşlaryna sezewar edilýär. Olara hatda türme möhleti bilen hem haýwadatylýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz döwründe ýaýwanlandyrylan internet çäklendirmeleri zararly 2016-njy ýylda Serhetiz reportörler gurulmasy tarapyndan internetiň ganym düşmanlarynyň sanawyna goşuldy. Öňkü prezidentin oğlu Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine kasam kabul edininde döwlet siýasatynda özgeriş wady bermedi. Munun ýa-da ýurtdan öňden berdi dowam edýän internet çäklendirmeleri hasta berkidilip dowam etdirilýär. Bu ağırlıkta hükümetçi Türkmen neşirleri video oyunları online ýagdaýda oynamağa mümkinçilik berýän Steam platformasynyň petiklenendigi barada peýda bolan maglumatlary inkar edýärler. 11-nji awgustda Türkmenistanda VPN-siz açylan Steam platformasynyň işlemesini bitirdendigi barada maglumat çykdy. Bu barada habar beren Türkmen News neşri soňra täzelenen maglumatynda 9-njy 10-njy awgustda dünýäniň beýleki käbir döwletlerinde hem bu platformanyň işinde käbir bökdönçlikleriň ýüze çykandygyny belledi. Munun iýdi bilen birnäçe hökümetçi ýarym resmi nişirler onlayn platformasynyň Türkmenistanda eletirildigini aýdyp, sol bir wagtda dünýäniň iň haýal we iň gymmat internetli ýurdunda kibersportyň ösmegine üns berilýändigini öňe sürdiler. Türkmenistan barada diňe öwgül makalalary çap edýän nişirler 2018-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň elektron sport boýunça Milli Federasiýasynyň hereket edýändigini we kibersportyň türkmen ýaşlarynyň arasynda barha köp meşhurlygy eýe bolýandygyny aýdýarlar. Orient nişri bolsa özüniň geçirendigini aýdan pikir sorulşynyň netijesinden salgylanyp, türkmen onlayn oýunçylarynyň arasynda Steam platformasynyň has meşhurdygyny anyklandygyny öňe sürýär. Sol bir wagtda bu nişirler internetiň bir çäklendirilmeginiň kibersportyň ösmegine ýetirýän täsirleri barada dymýarlar. Türkmenistan her ýyl halkara guramalar tarapyndan düzülýän Metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde iň soňky titirleri eýeläp gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyar Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Okuw ýyly ýakynlaşdygyça Türkmenistanda çağany mektebe ýazdyrma üçin çykdajylar ýokarlanýar. Adatlyň habarçylary parasy çağanyň mektebe alynmagy üçin mümkinçiligini esle adalanlygyny habar berýärler. Çağalaryň üç arka garandaşlarynyň suwt edilmeýändigini subut etmek talaby hem körpeleriň mektebe alynmagyny kynlaşdyrýar. Türkmenistanda başlangyç we orta bilim muhtatyplanýar şol bırakdyň özünde de ýene talaryň çağany mektebe ýazdyrma üçin çykdajylary ýyl-ýyldan köpeldi we müňlerçe dollar ýetdi. Adatlyň türkmen başydaky habarçylaryň söýlerine görä, şuňlar şonça pul çağany daşar ýurt dillerini çuňur öwredýän ýerli ýöretileşdirilen mekteplere hem salma üçin zerur. Eň ulu mukdarly pary enatalaryň bilim derejesi has ýokary hasaplaýan mekteplerine niýetlenýär.
Türkmen başydaky iň meşhur 10-njy, 15-njy we 24-njy mekdepler hasaplanýar. Olar rus, ingliz we nemis dillerini ýürite öwredýär. Bu ýerde mugallimler bilen tölegli goşmaça tapaklar hem alyp bolýar.
Dip habarçy gurrun berdi. Ol çağalaryň ukyby bäsleşlik esasynda ýa-da golaýda ýaşaýanlygy sebäpli mektebe muht girmek mümkinçiliginiň tas ýokdugyny bellýär. Bu mekteplere esasanam guruply adamlaryň çağalary girýär dip habarçy maýdaýar. Adatlyk radiosu mekteplerin administrasiýalary bilen habarlaşmagy ýa-da ýöne maglumat alyp bilmedi. Çağaları mektebe salmaktaki başka bir problema garındaşlarının suda çekilmeyenliğini subut etmektir. Talep edilen 3 arka resmi naması çağanın garındaşlarının cinayet işine çekilmeyenliğini subut etmeli. Bu talep kevir çağalar bağlarına kavul etmekte hem ulanılıyarı şeylerlikte garındaşları cinayet işine çekilen körpeler çağalar bağlarına hem de mekteplere katlamak mümkinçliğinden iş yüzünde mahrum oluyar. Adatlığın haberçileri paranın bu meselelerini hem çözeyenliğini belliyarlar. Pul verip hem mektebe yazdırıp bolýar hem de zerur resmi namalary alyp bolýar. Ýany ýakynda çağalary mektebe salmak üçin olaryň çağalar bagyna gatnanlygy baradaky resmi namanyň talap edilýändigi mälim bolupdy. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan da Balkan vilayetinde enatalaryň çağatynyň tomuz aýlarynda bakça gatnanlygyny tasdiklýän resmi namalary we munyň üçin edilen töleklerin kwitansiýasyny görkezmeldigini habar berdiler. Bu aralykda Mari vilayetinde çağırlary mektebe ýazdyrmak üçin paranyň mukdary Balkan vilayetinden azyrak görünýär. Mardaky habarçynyň söýlerine görä bu sebepdäki meşhur mekteplere yazılmak ortaça 5000 ve 10000 manat aralığında tölemeli bolýar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň kursy boýunça bu 1.5 we 2.5000 Amerikan dollaryna barabar. Habarçy para bermeli bolýanlygyna garamazdan çağatyny gowy hasaplanýan mektebe salmak isleýän enatalaryň köpdügini bellýär. Ol marda iň meşhur hasaplanýan okuw jaýlarynyň arasynda Şatlyk obasyndaky fizika we matematika mektebini, öňki türkmen türk mektebini 21-nji we 16-njy ýöreti mektepleri şeýlede rus dilinde tapak berýän 5-nji we 14-nji mektepleri agdap geçdi. Enatalaryň gurrun bermegine görä çağany mektebe salmakdan başga da ony belli bir klassy ýazdyrmak hem çykdajylary talap edýär. 1000 we 2000 manat aralığında para berip belli bir klassy ýa-da mugallimi saýlap bolýar. Şeýle hem pula klassyň içinde islenilýän hatary we partany saýlap bolýar. Birinji hatary isle köp bolýar, galan hatarlardaky ýerleri saýlamak üçin mugallimi sowgat bermek ýeterlik bolýar diýip habarçymy daýdyr. Maribel aýtanda çağany mektebe ýazdyrmak üçin zerur bolan köp sanly resmi namalary hem pula satyn alyp bolýar. Ýerli ketelxanalarda medisina sprawkasynyň bahaty 5 we 10 manat aralygynda durýar. Ýöne munyň üçin nowatda durmaly bolýar diýip habarçymyň gurrun bermegine görä resmi namany çağany getirmeýän hem ýazdyryp bolýar. Munyň üçin 150-den 200 manata çenli pul tölemeli bolýar.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Rusiýanyň 31-nji ýylda geçiren ýeri harby deňiz ýürüşlerinin ideýany Hazaryaka Türkmenistan 10-njy awgustda Hazar deňizine dawaralyk harby deňiz paradyny geçirdi. Diýince alyşda bolýan prezident Serdar Berdimuhammedow harby ýürüşe gatnaşyp ýurdun deňiz güýçlerini kuwaty bilen tanyşdy. Rus medpuwatyna görä Rusiýanyň 31-nji ýylda Hazar deňizine we beýlik suwlarda geçiren harby deňiz paradyny Hazaryaka döwletlerden Iran we Azerbaycanın harbi gemileri hem qatnaşdy. Türkmenistanın dövlet xabarlary agentligine görä Serdar Berdimuhammedow çarşamba günü Hazarın kinarına yerleşen qarşı deňiz birikmesine dik uçurly barıp ilk başta Dengizhan Karvet kısımlı harbi gemisi bilen tanyşdy. Ýatdasa qarşı deňiz birikmesi 1 ýyl mundan öňe açyldy. Dengizhan harbi gemisi hem geçen ýylyň 11-nji awgustyna ulanylmagy berildi. Hasadol Dengizhan gemisiniň Türkiýanyň Diýarsan gemi guruluşy kärhanasy tarapyndan Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň awatdaş kärhanasyna gurulanyny habar berildi. Tadaha Dengizhan Karvet harbi gemisiniň garşydaşyň suwasy hem de suwsy söwüşçüň gemilerini Guru yer we Huwan şanalaryny ýekelikde hem de gämi urgu toporunyň düzümini ýok etmek üçin niýetlenenini habar berýär. Deňiz harby ýürüşiniň dowamyny 25-den gowrak türli kysymly gämiler, şol sanly söwüşçüň katerler, gaýyklar, gorag gämileri görkezildi. Döwlet medpuwaty ýurdun harby deňiz güýçlerinin kuwatynyň putulandyrylýanyny aýdýar. 91 metr berendikdäki we 1600 tonna agrymnaky Dengizhan Karvet harby gemisi Türkmenistanyň ýaragly güýçlerinin inventarynaky iň ýeri harby gemi bolup durýar. Harby neşirleri görä Türkmenistanyň Dengizhanyň başga Russiýa döndürilen Yine 2 Karvet harbi gemisi var. Merkez Aziya boyunca ekspert Bruce Panier Türkmenistan'ın Hazarda geçiren harbi deniz paradının esasan Türkmenistan'ın öz harbi güçlerinin kuvvetini görkezmek isteğinden hem de Türkmen yolu başlarının Rusya bildiriyen ığrarlılığından ibaret bulunduğuna gider.
Well, there's two things that come to mind and you've touched on both of them in your questions. You know, the first thing is that of course
Bu yerde esasan iki pikir duruyor. Birincilik bilen elbette beylike ehli Hazaryaka döwletleriniň dürli ululukda öz harbi deniz güýçleri Durbar, elbette Hazarda iň uly harby güýç Russiýa bolup durýar. Russiýanyň goloýda harby deňiz güýçlerinin gününi bellemegi bilen şeýlede beýlik kinaryaky ýurtlaryň hem öz harby güýçlerini jemgyýetçiligiň mümkin çekip başlamagy bilen meniň pikirimçe Serdar Berdimuhammedow harby deňiz paradyna gatnaşyp hemmeleri Türkmenistanyň hem Hazar deňizine nähildir bir harby deňiz kuwatynyň bardygyny görkezmek isledi, panier aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow iýun aýyna Russiýa sapar edip Rus kardeşi Vladimir Putin bilen Moskwada geçiren duşugunudy. Iýul aýyna Hazaryaka döwletleriniň liderleriniň Aşgabatda geçirilen sammitinde de Hazar deňizinin howpsuzlugy ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýöne Türkmenistanyň harby deňiz paradyny geçirmeginiň aňyrsyna ýatan iň esas sebäp meniň pikirimçe Rus galtaşygy bilen bagly bolup durýar diýip bilermin aýtdy. Paniyer soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistanyň Russiýanyň orbitasyna barha ýakynlaşanyny ýatdyryp, hususan Serdar Berdimuhammedowyň prezident wezipetine geçmeginden soň bu meýilin hassa güýçlenýändigini gürrüň berdi. Russiýa hazyr tebitine howpsuzlygy üns çekip gelýär. Türkmenistan, Iran, Azerbaýjan, Gazawstan we Russiýa 6-njy hazyr sammitiniň jemleri boýunça çap eden birlikdäki beýanatyna hazyr deňdine kenariýaky döwletlerden keseki ýurtlaryň harby goşunlaryny salmazlyk barada berýän wadalaryny gaýtaladylar.
I think symbolically this is a signal to the Kremlin that Turkmenistan's on board. With what Russia said that
Mening pikirimçe harby parat bilen Türkmenistan simbolik taýdan Kremle özüniň Russiýa bilen bilediginiň işaret edýär. Türkmenistan Russiýanyň hazyr deňzinde howpsuzlygyň ileri tutulýan ugurdugy barada berýän beýanatlar bilen ulalaşýanyny hemde bu babatda Moskwanyň ýyzyna eýerýändigini işaret edýär diýip Merkez Aziýa boýunça bilermin aýtdy. Rüspanyer hazır sevitini hiç ili hupun avunum yanını belləb sevitdi, xüsusan Rusiyanın yol başlığını hupsulun gün tertibine getirilmeyini soruq asınalyar.
There's really not much of a security threat out there, right?
Rusiyanın 2 heptemindan odalı geçiren xarvı dengiz yürüyüşleri yurtdu her il 31-ci yulda belinilip geçiliyani xarvı dengiz yürüyüşlerinin gününü bağışlanı Türkmenistanı xarvı dengiz yürüyüşlerinin gününü her ilin 9-njy oktýabryny belýär. Bu aralykda Russiýa 31-nji ýylda täze deňiz doktrinasyny kabul etdi. Hökümetçi Türkmen portal kommunistri Russiýanyň täze deňiz doktrinasy bilen hazyr sebitindäki ýurtdurlaryň harby hyzmatdaşlygy ýetirmegi nazarlaýanyny habar berdi. Global Firepower nesriniň 2022-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä Türkmenistan harby deňiz güýçlerinin kuwaty boýunça hazyr sebitini Russiýadan we Irandan soň 3-nji orunda durýar. Türkmenistanyň harby deňiz güýçleri hasabata girdilen 140 ýurdun arasynda 71-nji orunu eýeliýär. Deňiz güýçleriniň sanawyny Azerbaýjan 140 ýurdun arasynda 77-nji orunu, Gazawstan 93-nji orunu gelýär.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işlap düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has howpsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik ullukları henüz hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiňiz däli Türkmenistanda messengerleriň aglabaty Sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler, dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandıryan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda Yurita Adat Radyosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepler Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.